Já vám přeji pěkné dopoledne, sestry a bratři. Přemýšlel jsem, když někdo mluví přede mnou, jak napojit, nebo aby to nebylo úplně od jiného soudku. Pak jsem si vzpomněl na to, nebo jsem si připomněl, že když se čte nový zákon, tak v podstatě dřív nebo později se dostaneme k Pánu Ježíši. To znamená, ten je pojítko všeho a můžeme vidět takový kristocentrický přístup, že ať mluvíme o čemkoliv, tak dříve nebo později, nebo spíše téměř vždy mluvíme o Pánu Ježíši. A takový bonus pro mě byl, že bratr Zdeněk dokonce citoval ke konci své řeči, svého slova i část toho, co budu číst. Takže přečtěme si společně Janovo evangelium, 8. kapitolu od 1. do 14. verše. Věřím, že texty, které jsou hodně opakované, mají hodně myšlenek a hodně rovin myšlení. A proto si jej můžeme přečíst celý. 8. kapitola Janova evangelia od 1. verše. Ježíš odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu, posadil se a začal vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: učiteli, tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim: kdo z vás je bez hříchu, ať na ní první hodí kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahambeni ve svém svědomí, starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: ženo, kde jsou tvoji žalovníci? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla: nikdo, pane. Ježíš řekl: ani já tě neodsuzuji. Jdi a od této chvíle již nehřeš. Si pamatujete, tak to je zrovna ta věta, kterou použil i bratr Zdeně. Dál. Ježíš k ním opět promluvil: já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Farizeové mu řekli: ty svědčíš sám o sobě, tvé svědectví není pravé. Ježíš jim odpověděl: i když svědčím sám o sobě, mé svědectví je pravé, protože vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Potud z Božího slova a pojďme si rozebrat myšlenky, které známe, které pro nás třeba budou nové, ale začal bych Olivovou horou. Olivová hora je hřeben se čtyřmi vrcholky, z nich nejvyšší je 830 metrů. Zvedá se východně směrem nad Jeruzalém a Chrámovou horu, naproti Kidronskému úvalu a rybníku Siloe. V Ježíšově době hustě zalesněná a bohatá na olivy, podle nich dostávala svůj název. Vrcholek Olivové hory, tradiční místo Kristova na nebevstoupení, leží 1200 metrů výše než nedaleká řeka Jordán. To znamená, že hluboko pod hladinou moře teče řeka Jordán, to znamená minus zhruba 370 metrů. Palestině se také někdy říká země dalekých rozhledů. Identifikace chrámu můžeme, ale nám může pomocí verš z Matouše, z 21. kapitoly, kdy se píše, to nemusíte hledat, když v hned prvním verši, když se přiblížil k Jeruzalému, přišli do Betfage na Olivové hoře. Poslal Ježíš dva učedníky. Betfage znamená aramejsky místo mladých fíků. Vesnice na Olivové hoře poblíž Betánie. Tak už víme, kde jsme. Jsme na Olivové hoře, ta je obrovská. Je tam plno vesnic a můžeme přibližně odhadnout, kde asi pán Ježíš kázal, kde hned brzy ráno vystupoval za rozbřesku a mluvil k lidem. Co jsme si četli? Četli jsme si o farizejích. Ty bych popsal, že pokračovali v díle Ezdrášově, kteří měli za úkol zvládnout text učení zákona do nejmenšího detailu. Učitelé zákona v Novém zákoně byli jejich duševními potomky, nebo duchovními, kdo chcete. Hlavně dvě skupiny těchto učitelů zákona jsou hlavní, nebo takový nejvyšší, nebo nejvíc vidět. To byli ti farizové, střední vrstva a saduceové, vyšší vrstva obyvatel. A tyto skupiny přichází k pánu Ježíši a počítají, že když položí otázku z 5. verše, tak donutí Ježíše odpovědět, ať už jakkoliv, mají na něj žalobu, protože jak jedna, tak druhá odpověď činí Krista přestupníkem zákona. Obě dvě odpovědi jsou do vězení. Jak to? Můžeme si přečíst, nebo nemusíme si číst, ale můžeme, bychom mohli číst, proč obě dvě jsou špatné ty věci. V Janově evangeliu v 18. kapitole v 31. verši říká Pilát: vezměte si ho a suďte ho podle svého zákona. Židé mu řekli, my nesmíme nikoho usmrtit. Co to znamená? Ježíš byl vystaven tomu, aby schválil porušení zákona buď římského, anebo židovského. A pán Ježíš si je toho vědom. A ví, co na něj připravili za léčku, a skloní se a píše prstem po zemi. Co asi píše? Co si představujeme? Máme možné náměty, ale nevíme to. Však pár veršů bych pro dokreslení přečetl. Třeba z Jeremiáše ze 17. kapitoly, 9. až 13. verš. Srdce je lstivé nade vše, je nevyléčitelné. Kdo mu porozumí? Já, Hospodin, zkoumám srdce a zkouším ledví, abych každému dal podle jeho cest, podle jeho ovoce, podle jeho činu. Podobný koroptví, která sedí na vejcích, ale nesplodí mladé, je ten, kdo neprávem získává bohatství uprostřed svého života, ho opustí na konci. Bude vypadat jako blázen. Trůne slávy vyvýšený od počátku, místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine. Všichni, kdo ti opouštějí, se budou stydět. Proč napadly zrovna tyto verše? Protože farizeům šlo o moc. Šlo o moc, o majetky, protože pán Ježíš jim bořil jejich struktury. A proto ho nenáviděli. Protože ten mamona, ta jejich politická moc byla obrovská, zákonická, to je politika, zákony. Proto jsou to zákonníci, protože jsou to politici. Pojďme dál. Pán Ježíš jasně dává najevo, že nechce mít nic společné s jejich intrikou a jejich jasnou pastí. Čím déle Ježíš mlčí, tím více jsou žalobníci na koni a jen čekají na jasný výsledek jejich výborného plánu. Při neustálém nátlaku a vlastně už jen z výsměchu, kterou volbu si Ježíš vybere, farizeové čekají, až Ježíš odpoví. Pán Ježíš se vzpřimuje a jeho výpověď je jako rychlý blesk z čistého nebe, která zasáhne pokušitele a opět nastane hluboké ticho a Ježíš se zase skloní a píše do písku. Ježíš a jeho mistrná moudrost likviduje jejich plány a nenásilně a účinně přechází z právního řádu, zákonického řádu, do řádu mravního. Chtěl bych vidět jejich úděs, jejich překvapení, když se Ježíš přijímil a pronesl: kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. S přihlédnutím k celé 8. kapitole je zřejmé, že jejich svědomí bylo zasaženo v tělesné rovině v tom smyslu, že starší rychleji pochopili, že Ježíš je opravdu silný a moudrý protivník, a jejich stud pramenil z toho, že si neuvědomili a neuměli domyslet všechny varianty úniku z jejich léčky a pasti, kterou měli velmi dobře propracovanou a v které vlastně bezpečně věřili, že z ní není úniku. Vždyť přece viděli, jak Ježíš nechce odpovídat a jeho zdržování čím dál více ujišťovalo o jejich nadvládě nad situací. Jeho bezradnost a bezpečnou výhrou tady nad tímto kláním už ho viděli obviněného, odsouzeného, mrtvého. Ale to ještě nebyl Boží plán. Následná dlouhoočekovaná odpověď se musela naprosto vyvést z míry a musela ji zaskočit. Museli být zasaženi náhlou neschopností docílit svého zákeřného plánu. A to zapříčinilo jejich okamžitou ochablost cokoliv učinit a pouze poslechnout výzvu. Pán Ježíš dokázal svým jednáním vytvořit takové prostředí studu a nemohoucnosti, zbabilosti, že ani jeden z přítomných si nedovolil zalhat ani tím kamenem hodit. Samozřejmě, nejmladším odhodlání vyprchává nejdéle. Většinou je výklad v rovině té, že odejití všech žalovníčků se mělo brát jako kladný rys jejich povahy, jejich pochopení, jejich zmoudření. Mohlo by to vypadat, jak píše Pavel v Římanech, 2. kapitole. Proč si bez omluvy, člověče, a to každý, nebo spíš, proto jsi bez omluvy, člověče, a to každý, kdo soudíš? V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to též. Toto sice ještě nebylo napsáno, ale asi takto nějak se mohli žalovníci cítit, kdyby jejich otcem byl Hospodin. Tak by je to mohlo napadnout. Žel v 44. verši 8. kapitoly se dozvídáme natvrdo to, co jsme si celou dobu o farizeích mysleli. Co tam čteme? Vy jste z otce ďábla a chcete činit žádosti tohoto otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože pravda v něm není. Pardon. Zní to tvrdě, ale Pán Ježíš to říká jasně. A co naše doba? Kdo umí a je ochoten označit ďábla a skrze koho působí? No řekněme maximálně, že to nebude tolik radikální, například politici, sektářské skupiny, neznabozy a tak dále. A tak se to. Uvědomme si však, že satanovi jde o moc, a to o moc nad člověkem. A za jakoukoliv cenu. Proto největší koncentrace satanových prostředků jde do struktur náboženských. Ty napadá a snaží se je ne rozbít, ale pevně spojit pro své účely. Tak, jak v případě farizeů. Proto správné návyky věřících jsou bezstrukturní. To jest, každé vedení je možné jakýkoliv čas a místo vyměnit, nahradit, protože individuality a dary Ducha Svatého nejsou utlumovány ani nijak selektovány. Stejně jako u farizeů a saduceů se i dnešní tzv. Svatí těší obrovské oblíbě a úctě. Proto pečlivě zkoumejme, co je z Boha, co je z ďábla. Jediný, kdo na to měl autoritu, byl Pán Ježíš, ale to neznamená, že my musíme poslouchat farizeje. Zároveň je nutné brát ohled na to, že jejich na to, že jedni jsou označeni jako otcové z ďábla a druzí hned vedle uvěří v Pána Ježíše. To tam také čteme v té 8. kapitole. Proto, a proč to tak je? Protože poznává, že než poznáme Pána Ježíše jako svého spasitele, jsme všichni děti satana. Nevěřící nebo tělesný člověk může snadno logicky vydedukovat velmi nesprávné fakta o některých vytržených myšlenkách z kontextu. A hned si uvedeme tři příklady z toho, co jsme četli. Pán Ježíš ji neukamenoval, protože měl také hřích. Sám to říká, kdo je bez hříchu, hoď na ní kamenem. On nehodil, asi má hřích. Ježíš schvaloval hřích, jinak by ji ukamenoval. To je druhá, co vám může. Ježíš je zbabilec, protože se bál, že bude zatčen Římem za ukamenování. Všechny tyto výpovědi si jedna druhé odporují. A nemají žádnou vnitřní logiku. Ale pokud neznáte Pána Ježíše Krista skrze Ducha Svatého, rozhodně jsou to skvělé argumenty, kterými své posluchače rozumově a logicky ohromíte. Vyvrácení prvního argumentu je následující. Ježíš byl bez hříchu a ani Pilát jej nezhledal vinným, což si čteme. Do své smrti na kříži byl absolutně bez hříchu. Proč tedy ženu neodsoudil? Protože on se stal odsouzeným místo té ženy. Jak? Na kříži na Golgatě pronesl větu. Bože můj, proč si mě opustil? Po tomto skonu Pána Ježíše se stane zvláštní věc, která je provázená nebeskými i pozemskými znameními. Jeho tělo, soma, tím myslím tělesná schránka, se stane stělesněním hříchu a proklaté. Jak to? Proč? Bůh zde demonstruje a odkrývá, že on je pánem i nad satanem, ďáblem, tedy zlem. Jakým způsobem? No tím, že opustí Ježíše a dovolí satanovi, aby Ježíšovo tělo bylo pohlceno smrtí. Zlem, tmou a zavřeno do jeskyně, jak můžeme číst v Biblii, neboli do útrob země. Ježíšovo tělo se stane stejně odporné jako tělo satanovo. Neboli satan se vším svojí mocí obsazuje ukřižované tělo. Zde jsou na Ježíšově těle souzeny všechny hříchy Bohem. Jak? Tím, že byla prolitá nevinná krev a usmrceno svaté tělo Kristovo. Postačují na to pouze 3 dny. Proč? Protože 3 dny a 3 dny ukazují na konečný stav mrtvého těla. Židovská tradice po 3 dnech jasně udává nemožnost vzkříšení a jasnou smrt člověka. Po 3 dnech Ježíš ožívá a je vzkříšen z mrtvých a tím dokazuje, že přemohl satana i jeho démony, kteří se ho snažili udržet a udržet jeho tělo za každou cenu v hrobě. Když pochopíme tento satanův boj proti Pánu Ježíši, pak už nám přijde úsměvné, když někdo potřebuje důkazy našeho viditelného světa. Zda někdo Ježíše někam nepřesunul, nebo ho stráž nepustila. Ani ohromné síly temna nedokázali Ježíše udržet v hrobě a ve tmě. Natož člověk. Avšak i viditelné důkazy o vzkříšení Krista jsou nezdolné a jeho alibi potvrzující vzkříšení jsou neprůstřelné. Druhý argument. Ježíš neschvaloval hřích, protože hřích nenávidí a odsuzuje jej a dokazuje to na svém vlastním těle, kdy dokazuje, že čistota těla a duše nebo mysli není přelud, ale skutečnost a on všechny hříchy uzamyká, spoutává a uzavírá pod své čisté tělo a nad hříchem svojí bytostí nekompromisně vítězí při vzkříšení. Důkazem výhry jsou i jeho rány na těle, které ukazuje po vzmrtvých stání. Třetí argument, že je zbabilec. Při propuštění Barnabáše, nejhnusnějšího člověka toho času, místo Ježíše, kde Ježíš sám poslušně, jistě stisněn, ale bez otevření úst na popravu. Tímto motiv strachu nebo zbabělosti je vyloučen. Je to tvrdé, neboli je to tvrdě pravdivý a viditelný předobraz Pána Ježíše, který musí klesnout nejen na úroveň Barabáše, kterého vidíme na těch schodech nebo prostě kdekoliv, kdy Pilát říká, já na něm nezhledávám vinu. To ještě není ta odporná úroveň. Ale 3 dny musí snášet nejhorší úroveň podsvětí a satana. Pokud se podíváme, jakou formu k nám text mluví, tak v rámci oddílu má text vyprávění, v rámci kapitoly a knihy Evangelia jde o důvěrný portrét. Oddíl popisuje postoje, důvtip, prozřetelnost Pána Ježíše. Zároveň vykresluje farizeje jako pokušitele, zákulisní intrikáře, pokrytce, ale i jejich určitý druh zdánlivé kladné morálky. Je důležité vždy stát na straně Pána Ježíše. Pokud náš rozum jen malinko začne spekulovat o míře dobra v jasně vykresleném zlu, dostáváme se zbytečně na hranu Kristovy ochrany, neboť antikrist číhá a čeká, koho by pohltil. Co znamená pohltil? Znamená to pouze, avšak obrovské, velké, tiskacím pouze, že místo vyznávání a chvály Krista chválíme svými ústy antikrista. A jak jsme se sem dostali? No tak, že jasně popisované zlo v písmu se snažíme pochválit a udělat z něj kladnou věc. U farizeů je to jasné, ale je mnoho pravd božích, které dnešní člověk považuje za nepravdu. A naopak, je mnoho klamného, špatného, co se vyvyšuje jako nějaká nová nebo druhá morálka. Jak jsme si již popisovali, u kořene hříchu a kořene zla je taková tma a zároveň takové světlo, protože je tam ještě Pán Ježíš, že tam jsme úplně slepí. Neschopně rozumem rozdělit dobré a zlé. Pokud se tak snažíme mimo rámec Bible, vždy spadneme do spáru satana. Jakákoliv myšlenka, která není podpořena vnitřní logikou a morální symbiózou potvrzenou a vyloženou Biblí skrze Bibli, je nutné vynechat, nechat bokem, dokud neuzraje v pravdu nebo v lež. Potom ji teprve můžeme přijmout do své systematické teologie nebo ji vyloučit jako chybnou a už se jí nezabývat. Závěrem. Pán Ježíš je Bůh i člověk. Někdy mluví jako člověk. To můžeme slyšet, když odpouští ženě hřích, že ji nesoudí. Protože Pán Bůh by nemohl být takhle milostivý. Ten by ve vteřině musel zlikvidovat celý svět, nebýt Pána Ježíše. A někdy pronáší slova jako Bůh, jdi a už nehřeš. A také jako ten, co slyší Boha a ví, odkud je a ví, kam jde. A jak jsme četli v Janovi 8.14. Ví, odkud je a ví, kam jde. Kdo v celé historii mohl říct, odkud jde a kam kráčí? Nikdo. Krom našeho svatého Pána Ježíše Krista. Jemu buď chvála i čest od věku až na věky. Amen.